для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апавяданне Янкі Сіпакова «Лета з мятлушкай». Чытае артыст Олег Сідорчык.
Яна з'явілася тут зусім нечакана. Але сказаць так, крыху пакрывіць душою. Ён увесь час думаў пра яе і, канечне, чакаў гэтай сустрэчы больш за тое. Толькі ён сам ведае, колькі давялося прыкласці намаганняў, каб усё вось гэтакім чынам і сталася. А сталася яно так, як ён і хацеў. Яна, святочная і даверлівая, радасна лятала каля яго, пырхала перад самым тварам, ён нават лавіў лёгенькі прыемны павіў ветру пад яе лёту, дакраналася крыламі да вуснаў, і ад гэтага дотыку яму было казытліва ўцешна. А калі не дакраналася, касец усё роўна адчуваў, якая яна ўся аксамітна-пяшчотная. Яна вілася каля яго, і яму гэта было прыемна. Ён разумеў, што мятлушка таксама радуецца сустрэчы, і яе ўзрушаны танец крыл, канечне ж, прысвечаны толькі яму. Ён клікаў яе доўга і цярпліва, нават загадваў прыляці, і яна прыляцела, і таму зараз не сумняваўся, што кружыць каля яго менавіта яна, яго каханая. Так сталася, што лета на доўгі час іх разлучыла. Яна з мужам паехала на поўдзень, ён жонкаю на поўнач. Бо ён з поўначы Беларусі, яна з поўдня. Таму ён дражніў і лашыў каханую Азіяй, а яна яго нордам. Ён паехаў, яна паехала. Ён касіў, яна сена варушыла. Ён касіў тут, яна варушыла сена там, але ім здавалася, што яны працуюць попліч. Ён косіць для яе, яна варушыць для яго. Бо яна часта з'яўлялася тут мятлушкай, калі ён клікаў яе, але нават калі і не клікаў, прылятала сама. Кожную раніцу ён паказваў ёй, хоць яна і была далёка адсюль, гэтыя званкі. Такое стало ўжо нейкай завядзёнкаю, нейкім рытуалам, і калі часам не ўдавалася прычасціцца кветкамі ўвесь дзень, яму было сумна і нечага не хапала. І так было ўсё лета. Яшчэ былі пісьмы. Праўда, лістоў на выяву не было, былі толькі словы думкі, словы разважанні, якія ён, здаецца, счытваў адразу з яе памяці. Дзякуй. Дзякуй, дзякуй за свята, за добры мой настрой, летуценела каханая, і ён адчуваў, якая яна зараз шчырая і цнатлівая. Дзякуй за тое, што ты мяне кахаеш, дзякуй за тое, што я цябе кахаю, і няхай так будзе вечна. Я шчаслівая, я любімая, я кахаю мяне, кахаюць, што ў жыцці можа быць яшчэ радасней і жаданней. Добрай раніцы табе, я такая ласкавая і поўная пяшчоты, я цябе кахаю, ты мой родны, мой адзіны, пацалуй, абдымі, я так засумавала па табе. Іншым разам яна задумвалася, мне не спіцца, апошнім часам мне няма калі думаць, стамляюся, мозг становіцца тупы, сёння я таксама стомленая, толькі па-іншаму. Адчуванне такое, што я іду над безданню па тонкай кладцы, таму, канешне ж, не засну. У нас ёсць пра што пагаварыць. Мы ж не пачынаем гэтых размоў, а трэба. Тваё жыццё, маё жыццё, твая сям'я, моя сім'я, наше життя. Сьогодні я скажу тобі все, що думаю про гэта. Як не дзіўна, але я згодна з тими, хто лічить, що калі ёсць каханне, треба, каб была і сім'я. А калі без сім'ї, то гэта ўжо не каханне, а распуста. Аднак мы з табою людзі разумныя. Ты таму, што сапраўды разумны і прадбачлівы, я таму, што кахаю цябе. Ты ведаеш, што сім'я – гэта канец кахання. Я ведаю, што сім'я – працяг кахання. Ты не уяўляеш, якое шчасце наліваць суп галоднаму мужчыну і засцілаць яму ложак. Толькі калі гэтага мужчыну ты кахаеш. А ты кажеш, што каханне трэба красці. Канешне, можна украсці каханне. Можна тоючыся нарадзіць нашага сына, і няхай яго выхоўвае чужы бацька. А ці разумееш ты, што чужы бацька тады народзіцца і ў маіх вачах сам, а заадно родны бацька змізарнее. Чуеш? Я берагу не толькі сябе, я берагу цябе. А тады зноў шчымлівыя словы, ад якіх нават у яго мужчыны рассеюць вочы. Я выйшла адна на луг, каб пабыць з табою. Не крыўдуй, што выцягнула і цябе на прагулку. Канешне ж, ідзе дож. Ты ж ведаеш, што я люблю дож. Чуеш, як ён прыемна лопае па капюшоне? Не чапай, хай ляжыць твой парасон, не прамокнеш. Вось так, нацягні капюшон. Добра? Ну вось, бачыш? Так добра ісці маўчаць і думаць. І думкі такія ж манатонныя, як шум дажджу. Палюбі дож, як ты любіш зімою снег і мяцеліцу. У сонечны надвор'е добра ўсім, а ў дож толькі некаторым. Тихі сняжок таксама любяць многія, дож жа трэба разумець. Я не даю табе працаваць. Я не ведала, што будзе так. Раней улічвала, што табе трэба працаваць, а зараз станаўлюся ўсё большай і большай эгаісткаю. І нават вось зараз выцягнула цябе ў дож, таму што самой прыемна ісці і маўчаць побач з табою. Жанчына пакутае, калі яна расчаравалася ў самым галоўным, у сям'і і ў каханні. Бо жанчына заўсёды жыве, і гэта правільна, гэта нармальна, толькі гэтым. Усё астатняе справа мужчын. І гэта таксама нармальна. Бо жанчына перастае любіць мужчыну, калі ён заняты адным каханнем. І хаця яна раўнуе яго да справы, гэтая рэўнасць, не магу падабраць слова, узвышае і жывіць яе каханне. Ты... Думаеш, мы можам некалі ўзненавідзець адно аднаго? Ніколі. Я не ведаю такога пачуцця нянавісці. Мая бабуля кажа, што ненавідзець грэх. А бабуля зараз, большым раней, калі я сама была разумненькаю, для мяне вялікі аўтарытэт. Табе не холадна? А мне чамусь стала сцюдзёна. У цябе такія цёплыя губы. Вожык ты мой калючы. Не кажы толькі слоў, якія няпраўда. Я баюся не верыць табе. Для мяне гэта будзе смерць. Калючая шчака самая ласкавая на свеце. Абветраныя губы самыя пяшчотныя, жаданыя. Божа мой, колькі званочкаў. Аж звініць усё, не гледзячы на дож. Яны паапускалі мокрыя галоўкі, каб не налілося вады ў сярэдзіну, каб не цырэў голас. Чуеш, як звіняць? Я рада, што ты чуеш. Давай нарвём іх і паставім у збанок. Хай звіняць у нашай хаце, якой у нас няма. А колькі святаянніку! Праўда, на дажджы ён зусім не пахне, не такі прывабны. Я ж ведаю, што ты любіш яго усякім. Імкнуся палюбіць яго і я, гэтак жа, як і ты. вось мой сімвал ясень і сімвал майго поўдня. Сімвал жа тваёй поўначы елка. Бачыш, якія мы розныя, якія ў нас розныя сімвалы. Твае лясы яловыя, цёмныя, а мае яснівыя, светлыя. Я люблю прыязджаць да свайго ясеня ў восень. Тады, калі ён стаіць светлы-светлы, як сонечны дзень, нават у ночы, нават цёмначы. Але я хачу любіць і тваю елку. Хадзем дадому. Тут утульна і тёпла. Дзеці ўжо спяць, я павярнуся на бачок, абдыму цябе і моцна-моцна засну. Прашапчы мне калыханку і пацалуй, і скажы, што кахаеш. Дзе ты зараз? І чым у гэты час займаешся? Давай, будзем шчаслівымі, бесклапотнымі. Наперадзе бясконцае жыццё, я цябе кахаю. А потым пранізлівае, як крык, хто я? Я жанчына, якая аднойчы разам з табою бачыла адзін і той жа міраж. Дарога ў пустыні цяжкая, міраж ратуе мозг, мозг ратуе цела, ідзеш, ідзеш да міража, а пустыня бясконцая. А ты ведаеш, як прачнуцца ўночы і адчуць рукою сценку канапы. Люблю, 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 а ты ведаеш, дзікунства і гордасць маёй рэўнасці. Люблю, 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 а ты ведаеш, як невыносна думаць, што ў нас няма будучыні і ніколі не будзе нашага сына. Ох, як балюча, балюча, балючанька, я не магу так, чуеш, не магу. Безвыходнасць – гэта імгненне. Жыццё – гэта вечнасць. Я заўсёды любіла жыццё і раніцу. Дзе ты, раніца? Каб ты ведаў, як мне зараз цяжэнька, як трэба, каб ты выцер мне слёзы. Быць бы мне жанчынаю сучаснай і моцнай і кіраваць бы сабой, як захочацца. Хочаш – працуй, хочаш – весяліся, хочаш – ні пра што не думаць, калі ласка, не думай. Твар жанчыны, якая многа думае, становіцца шэры, характар невыносны, старасць заўчаснай, зрабі мой твар вясёлым і свежым, характар лагодным, старасць прагані, любі мяне, горды мужчына, няўтульна і няўпэўнена мне ў жыцці, горды мужчына, адзінока і непрыкаяна мне ў жыцці, горды мужчына, горка і скрушліва мне. Ці думаў ты хоць раз пра гэта, горды мужчына? Мне блага, мне кепска, мне дрэнна. Сядь каля мяне, пасядзі, але ведай, мяне нельга супакойваць і суцяшаць словамі, якімі ты супакойваеш і суцяшаеш іншых. Просто пабудь побач. Мне нельга быць адной. Чуеш? Я не баюся ночы. Я баюся жыцця. Вось так. Усё лета яе не было з ім. І ўсё лета яна была побач. З раніцы паспрабаваў касіць, але ўжо зразумела не касілася. Перапрануўся ў чыстае і, кінуўшы жонцы, «Мне трэба з'ездзіць у рай», так ён называў свой невялікі райцэнтр, пайшоў на аўтобусны прыпынак. Думав, што як толькі ўбачыць кахана, адразу ж кінецца да яе, сцісне ў абдымках і будзе цалаваць, 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 не зважаючы ні на кога, няхай увесь свет глядзіць і зайздросціць, які ён шчаслівы, што сустрэў яе. А як заўважыў ля возера, дзе яны яшчэ загадзя дамовіліся спаткацца, зніякавеў, засаромеўся, разгубіўся я хлапчук. Мусіць, ён за лета прызвычаюся да мятлушкі, а да зямной жанчыны трэба было прывыкаць наноў. Разгублена стаяў на сцежцы і ніяк не мог скрануцца з месца. Яна сама, лёгкая і летняя, у тоненькай белай сукенцы, якая ўся прасвечвалася на сонцы, падбегла да яго. «Добры раніцы, мой ясень!» «Добры раніцы, мая мятлушка!» За шэрхлымі вуснамі адказаў ён, цнатліва ўзяў каханую за пальчыкі і стаў моўчкі любавацца ёю. Яго вочы прывыкалі да яе вачэй, яго рукі прывыкалі да яе рук, яго дыханне прывыкала да яе дыхання. Яшчэ ў Мінску, да ад'езду розныя вёскі, яны дамовіліся сустрэцца тут у раі для возера, каб канчаткова вырашыць свой лёс. Гэтае раздваенне, чым далей, тым здавалася невыносней, хацелася ўжо нейкай пэўнасці, спакою і яму самому. Калі ёсць каханне, трэба, каб была і сям'я. Гэта было зманліва, але і трывожна. Жыло дзве сям'і, а стане раптам тры. Якою будзе новая, невядомая, трэцяя? Яны хадзілі ля возера, жартавалі, смяяліся, але гэтае запытанне бачыў ён і ў яе вачах, якой мусіць нарадзіцца іхняя сям'я. І ўсё ж вочы ўспомнілі вочы, а рукі рукі. Яна прытулілася да яго шчакою, яго вусны самі знайшлі ямачку ля куточку яе вусну, і ўсё знікла. І трывогі, і хваляванне, і недавер, яны сталі тымі ж, як і да гэтага лета, роднымі, жаданымі, сваімі. Недзе ўзнікла была думка зноў скінуцца матылямі, каб адчуць ні з чым незраўнаную насалоду адлёту, але яна адразу ж здалася такою наіўную, дзяціную і непатрэбную, зараз ім было хораша хадзіць людзьмі. Ішоў час, а яны не бачылі часу. Вакол віравала жыццё, а яны не заўважалі яго, нібыта былі як раней у небе, а не на зямлі. І яны зноў рвалі кветкі, плялі вянкі, смяяліся і былі шчаслівыя ў нечапанай траве. «Слухай, а тут жа непадалёку ляснік жыве», – раптам успомніў ён. «Мажэй, мой аднакласнік, давай зойдзем да яго, пазнаёмімся. Вясёлы чалавек і жонка такая ж, а як яны дружна жывуць?» Яны весела і гаманліва, шумна і бесклапотна чынілі дзверы ў сенцы, дзверы ў хату і жартаўліва прывіталіся. «Прымай, шчаслівая і шодрая хата нязваных гасцей!» Насустрач ім з непрыбранага ложка падняўся заспаны і нечасаны чалавек з чырвонымі вачыма, абцягнуў, разгладзіў спераду зашмальцаваную байкавую сарочку, прыгледзіўся, пазнаў аднакласніка і сказаў: «А, гэта ты, ясень, праходзь, праходзь». Яна нічога не магла зразумець. Вось гэты чалавек з чырвонымі вачыма і бруднымі, злямчанымі валасамі ёсць той самы вясёлы ляснік, з якім збіраўся яе пазнаёміць каханы. «Слухай, а чаму гэта ты гаспадыню хаваеш?» – спытаўся, нібы зараз толькі успомніўшы пра мажэву жонку ясень. «Кліч яе сюды. Навошта? Хіба нам без яе дрэнна? Адна жанчына за сталом сядзіць і хопіць, так сказаць, для разводу», – усміхнуўся ён, паказаўшы свае жоўтыя пракураныя зубы. Пачуўшы слова «развод», мятлушка аж здрыганулася, яно нібы ўдарыла яе. «Не, я сур'ёзна пытаюся, дзе твая жонка?» «Дзе, дзе?» – незадаволена пачаў бубнець ляснік, а затым, нібыта, гэта госць ва ўсім вінаваты, аж шэрыўся на яго: – «Сучылася твая жонка!» Мажэй цяжка падняўся за стала, пайшоў у кут, дзе стаяла нейкая невялікая скрыначка. Ляснік дастаў туль сяго толькі невялікі лісток паперы. Вяртаючыся да стала, задумліва расказваў: Набыў я неяку лясніцтве пуцёўку і паслаў яе з дзецьмі на поўдзень, на курорт. Пабылі яны там, вярнуліся, дзеці загарэлыя, яна задаволеная, шчаслівая, быццам бы ўсё нармальна. А затым вось гэтае пісьмо. У радыкюльчыку яе знайшоў, адбірала назад, ледзь рукі не павыварочвала, не аддаў. Дык вось паслухайце, што пісаў ёй гэты спакуснік. Ларыска, кіска, я кахаю цябе і ўсё ўспамінаю, як нам было хораша з табою, калі спалі ўжо дзеці. Ляснік чытаў пісьмо, не заглядваючы ў паперку, і яны зразумелі, што Мажэй ведае яго на памяць.
Хопіць, перапыніў раптам аднакласніка Ясень, як табе не сорамна чытаць такія лісты, чужыя пісьмы, а ты яшчэ ўвесь гэты бруд беражэш.
Цяпер ужо лесніка пачала распытваць мятлушка, якая сядзела да гэтага ціха, маўкліва, не сказала за ўвесь час ніводнага слова. «Дык вы развяліся?»
«Канечне, развёўся. Навошта яна мне такая?»
Якая такая, ён не дагаварыў, але ўсе зразумелі, што ляснік хацеў сказаць. «А той спакуснік яе ўзяў?» – дапытвалася мятлушка.
«І таму такая не трэба».
А дзе ж ваша жонка зараз?
У бальніцы.
А што з ёй?
У яе рак. Ёй выразалі грудзі.
Боже мой! Усклікнула мятлушка і зноў замоўкла.
Не будзеце чытаць? Праз нейкі час спытаўся Мажэй і пашуршаў перад імі пісьмом.
Не ў адзін голас адказалі яны.
Мятлушка наліла ў чаркі мужчын самагон, капнула крыху сабе і прапанавала Мажэю: «Давайце вып'ем за вашу жонку, за яе здароўе».
«Што?» – аж пабялеўшы, зароў ляснік. «Я за гэту...» Словы душылі яго, і ён ніяк не мог выштурхнуць іх сябе. «За гэту сучку яшчэ піць буду!» Мятлушка зірнула на яго, як на дужа хворага чалавека. «Не, такі нічога і нікому не даруе». І ўсё ж спакойным, ціхім, зычлівым голасам сказала: «Вы тут пасядзіце, пагаманіце, а я пабягу. А то ж мой прыйдзе з касьбы, есці захоча, а я яму нічога не згатавала. Я цябе правяду», – нясмела прапанаваў Ясь. «Не трэба», – адмовілася яна. «Тут же недалёка да аўтобуснай, сама дайду».
Зараз ён быў перакананы, што мятлушка ніколі не прыляціць на яго пракосы. Ясень выйшаў з хаты і пайшоў напрамкі, не разбіраючы, куды вочы глядзяць. Была ўжо восень, дрэвы стаялі амаль што голыя, зрэддзе гарэла апошняе жоўтае лісце. Ён ішоў наўпрост па нейкіх лугах і палях, па нейкіх узрэччах і пералесках, і нічога не бачыў, і нічога не чуў. Паўчкі ляцелі якраз у той бок, куды ішоў і ён. За імі цягнуліся доўгія павучынкі, якія не давалі падарожніку заўчасна ўпасці на зямлю, і павучкі, трымаючыся за іх, амаль не вяслуючы, плаўна кудысьці плылі і плылі. Ён спыніўся каля аднаго з іх, спытаўся: «Куды яны ляцяць?» «Не ведаю». «А ты куды?» «Куды і ўсе?» — тужліва прызнаўся павучок. Ясень прыладзіўся да гэтага павучынага выраю, як роўнымі ж роўных, паляцеў разам з імі, бо ён таксама не ведаў, куды яму зараз трэба ляцець.
Вы слухалі апавяданне Янкі Сіпакова «Лета з мятлушкай». Чытаў акцёр Алег Сідорчык. Запіс 2004 года.